Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Бүгүн 16 ноябрь күнгү 6 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Социал-демократтар партиясынын лидери баштаган 3 кишинин 2 айга камак алынышын алардын жакындары саясий куугунтук деп атады. Бийлик өкүлдөрү муну төгүндөөдө. Ал арада узаган аптада экс-бажытчы Райымбек Матраимовдун үй камагына чыгарылганы боюнча коомчулуктагы талкуу деле уланууда. Бишкекте белгилүү кинорежиссер Динара Асанованын өмүр жолу жана чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Бул чыгарылышыбызда дал ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Орусия Украинага кол салып бастырып киргенден бери кеминде 78 миңден ашык орусиялык жаран мерт болду. Мындай маалыматты BBC менен Медиазона басылмасы ачык булактарга таянып чогуу аныктап чыкты. Мындай эсеп согуш башталгандан бери мерт болгон аныкталган учурлар көбөйө баштаганын көрсөтөт. Ажал тапкандардын арасында 26 кыргызстандык жаранын дагы тек жайы аныкталган. Журналисттер набыт болгондордун теңинен көбү согуш башталганга чейин орус армиясы менен байланышта болбогонун, кийин гана келишим түзүп фронтко кеткенин белгилешет. Важный история басылмасы сентябрда федералдык бюджеттин чыгашыларына таянып, соңку бир жылда орус армиясында кызмат өтөө үчүн келишим түзгөндөрдүн саны 6 эсеге өзгөнүн жазган. Иликтөөчүлөр согушта ажал тапкандардын аты жөнүн тек жайын жергиликтүү бийликтерден айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөр өңдүү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде тактап жатат. Ал арада Жапониянын тышкы иштер министри Такеши Ивая Украинага күтүүсүз сапар менен келди. Бул тууралуу жапониялык Киодо маалымат агенттиги кабарлады. Муну менен Токио Киевке Орусиянын аскердик агрессиясына каршы күрөшүндө колдоо көрсөтүп жатканын белгиледи. Ивая ишембиде Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига менен жолугат, президент Владимир Зеленский менен дагы кездешүүсү мүмкүн. Жапон министринин бул сапары Орусиянын тарабында Түндүк Кореянын аскерлери дагы согушуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап жаткан учурга туш келди. Батыш өлкөлөрү жана НАТО Түндүк Кореядан Орусияга 10 000 деген аскер келгенин, Москва аларды Украинага каршы согушка салууну көздөп жатканын билдирген. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун атасы Медетбек Султанбеков уулунун камалышы тууралуу элге жана бийликке видео кайрылуу жолдоду. Анда өзү Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ардагери экенин, 30 жыл өлкөгө кызмат кылганын айткан, улуна татыктуу тарбия бергенин, ушул күндөрү ага мыйзамсыз иш аракеттер болуп жатканына токтолгон. Баласынын коопсуздугуна тынчсызданып жатканын, мындан ары анын саламаттыгына жана өмүрүнө өлкө бийлиги жооптуу болорун белгилеген. Бийлик өкүлдөрү буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкектеги Свердлов райондук сотунун чечими менен 15 ноябрда Темирлан Султанбеков жана партиянын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкина, партиянын тарапташы Роза Түрксевер 2 айга камалган. Аларга Бишкек милициясы добуш сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аймактык шайлоо комиссиясы анын негизинде Социал-демократтар партиясын Борбор шаардагы кеңешке шайлоого катышуудан четтеткен. Партия болсо дооматтарды четке кагып келет. Грузиянын курамындагы жекчил Абхазиянын президенти 15 ноябрда тоз тополоң менен коштолгон нааразылык акциялардан кийин оппозициянын талабынан улам Сухумиден чыгып кетти. Жума күнү Орусия менен инвестициялык келишим түзүүгө каршы жүздөгөн адам нааразылык акциясына чыгып парламенттин имаратына кирип барган. Күч кызматкерлери менен кагылышта бери дегенде 7 адам жаратылган. Жекчил аймактын парламенти бул күнү Орусия менен жаңы инвестициялык келишимди кармак. Бирок нааразылыктан улам бул маселе күн тартибине киргизилбей, парламент жыйынга чогулган эмес. Оппозиция бул келишимдин негизинде аймакта орусиялык бизнес көбөйүп, жергиликтүү халктын туризм тармагындагы кирешеси азаят деп чочулап жатат. Нааразылык акциялары 12 ноябрда оппозициянын 5 өкүлү камалгандан кийин башталган. Абхазия жана Түштүк Осетия, Кавказдагы жекчил аймак, дүйнө өлкөлөрүнүн жана эл аралык уюмдардын көбү аларды Грузиянын бир бөлүгү деп тааныйт. Казакстанда кайрымдуулук менен алектенген Биз биргебиз коомдук фондунун жетекчиси Перизат Кайрат камакка алынды. Ага алгач ушул жылы жазында селден жапа чеккен жарандарга жардам иретинде чогултулган 3 миллиондой долларды кымырып алган деген айып тагылган. Көп өтпөй Палестина эли үчүн чогулгандагы $400,000 байланыштуу айып тагылганы белгилүү болгон. Финансылык мониторинг агенттигинин маалыматына караганда, Перизат Кайрат коомчулуктан чогулган акчага Астанадан кымбат батирлерди, люкс машиналарды жана кымбат баалуу буюм тайымдарды сатып алган. Ошондой эле тынбай саякаттап, кымбат мейманканаларда токоп жүргөн. Перизат Кайраттын жакындары буга байланыштуу комментарий бере элек. Аталган фонд 2021 жылы июнда ыктыярчылардын бүткүл улуттук кыймыл катары түзүлгөн. Казакстандын батыш жана түндүк аймактарында ушул жылы жазында дээрлик бир ай бою сел жүргөн, кырсыкта 120,000 кишинин үйүн, короо жайын суу каптаган. Балыкчы Кочкор жолунун куакы ашуусуна чейинки бөлүгү 18 ноябрдан тартып 18 декабрга чейин жумасына 3 мал, дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү күндүз жабылып турат. Кыргыз темир жол ишканасынын билдиришинче, бул убакта темир жолдун курулушуна байланыштуу аталган тилкеде жардыруу иштери болот. Ишкана сентябрь айында Балыкчы Кочкор кара кече темир жолунун 35 чакырымы курулуп бүткөнүн билдирген. Жалпы узундугу 186 чакырымга созулган бул жолдун курулушу 2022 жылы башталган. Ага өлкөнүн өз каражаты жумшалары айтылган. Андан көп Кыргыз темир жолу Орусиянын компаниялары бул долбоорго катышаарын билдирген. Апта башында Кыргызстандын транспорт министрлиги АКШ өкмөтүнө бул долбоорго инвестиция салуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштаганы дагы белгилүү болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы айтып өттү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эми баяндарга өтөлү. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун атасы Медетбек Султанбеков уулунун камалышы тууралуу элге жана бийликке видео кайрылуу жолдоп, уулунун коопсуздугуна бийлик жооптуу болоорун айтты. Султанбековдун бул кайрылуусуна бийлик азырынча комментарий бере элек, бирок президенттик администрация бул окуяда саясий боек жок экенин билдирүүдө. Эл эми борбордук шайлоо комиссиясы чечимдерди карап чыгууну прокуратурага сунуштады. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Дорогие кыргызстанцы, в свете последних событий, проходящих вокруг моего сына.
16 ноябрда өзүн Темирлан Султанбековдун атасы деп тааныштырган Медетбек Султанбеков аттуу жарандын видео кайрылуусу анын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Анда өзүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ардагери экенин, 30 жыл өлкөгө кызмат кылганын айткан. Ошондой эле уулуна татыктуу тарбия бергенин, соңку кездеги уулуна карата мыйзамсыз аракеттерге унчукпай келгенин айткан.
Все эти дни я молчал и не хотел реагировать на явное беззаконие и беспредел.
Ушул күндөрү Темирланга жасалган мыйзамсыз аракеттерге үн катпай, реакция кылбай келдим. Аны мыйзамсыз 16 саат бою сурак алып, талапкердин конституциялык укугу бузулуп жатканда дагы унчуккан жокмун. Уулумду уурдап кетишкенде дагы үн катпадым. Кечээки сотто Ички иштер министрлигинин жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин аракеттеринен кийин ата катары уулумдун коопсуздугуна тынчсыздана баштадым. Бүгүнтөн тартып Темирландын саламаттыгы жана өмүрү үчүн жоопкерчиликти жеке президент Садыр Жапаровго жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге жүктөйм.
Гарант Конституции и на главу ГКМБ генерал-полковника Ташиева.
Медетбек Султанбековдун бул кайрылуусуна бийлик азырынча комментарий бере элек. Темирлан Султанбеков буга чейин тергөө убагында ачкачылык жарыялаганы кабарланган. Адвокат Айбек Турдуев Азаттыкка билдиргендей, учурда Султанбековдун ден соолугу канааттандырарлык деген менен шайлоого катышып жаткан маалда партияны жарыштан четтетип, талапкерин камакка алган окуя коомчулуктун суроосун жаратууда. Анын үстүнө мыйзамда расмий катталган талапкер эгерде кылмыш жасап жаткан жеринен кармалбаса жана шайлоо комиссиянын макулдуксуз кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы, кармалбашы, камакка алынбашы же соттук тартипте чара көрүлбөшү керектиги белгиленген. Адвокаты Айбек Турдуев бул боюнча мындай деди.
Бүтүк партияны алып койгон да шайлоодончо, ошол боюнча они считают, у него неприкосновенность снята, так как партия не участвует, он уже не кандидат. Анан уже ЦИК окончательное решение чыгарат. Бирок ЦИК тоже не конечная инстанция. Вот. Да, дальше, да, сот болот, сот, и сот еще тоже эки инстанция бар экен. Первая инстанция еще окончательный Верховный суд. Конкретную точку ставит Верховный суд. Шайло битып калат, ова, но насколько будет дальше легитимным вот этот процесс ареста, вот это будет вопросом уже.
Темирлан Султанбековту жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина, Роза Түрксеверди Свердлов райондук соту 13 январга чейин камакка алган. Милицияларга кылмыш жаза кодексинен шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен айып тагууда. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишинин жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясын Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Партия мүчөлөрү муну саясий буйрук катары баалаган. 15 ноябрда Социал-демократтар партиясынын 3 мүчөсүнүн сотто бөгөт чарасы каралып жаткан маалда президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook'а видео кайрылуу жасап, мурдагы жана азыркы шайлоолор тууралуу айткан. Ал учурдагы президент Жапаров баштаган бийлик шайлоого катышкан партияларга бирдей шарт түзгөнүн жана буга чейин добуш сатып алуу фактысынан улам шайлоодон четтетилген талапкерлерди эске салган. Орунбеков Социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүүдө саясат жок экенин билдирди.
Азыр дагы Социал-демократтар партиясын шайлоодон өткөрбөй коюуга эч ким кызыктар эмес. Болгону алар акча таратып, добуш сатып алуу фактысы менен четтетилип жатат. Бул окуяга саясий боек берүүнүн дагы кажети жок. Таза шайлоо өткөрүү президентибиз Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Бул аракеттер токтобойт, мындан ары да уланат.
Алтапта борбордук шайлоо комиссиясы 15 ноябрдагы жыйынында Социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодон четтеткен чечим боюнча маалымат укту. Анда Бишкек шаардык милициясынын башчысынын орун басары Чынарбек Майлыбеков билдиргендей, тергөөнүн жүрүшүндө 30 адам суралган. Социал-демократтар партиясынын 69 үгүтчүсүнүн тизмеси алынып, текшерилгенде алардын 25'нин расмий келишими болгону аныкталган. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова социалдык медиада тараган видео добуш сатып алууга далил боло албай турганын белгиледи.
Вот такого рода запись, на мой взгляд, да, она не доказывает факт подкупа.
Менин оюмча бул тасма добуш сатып алуу фактысын далилдей албайт. Ал шайлоочулар менен иш алып барууну уюштурууга байланыштуу болушу мүмкүн. Терең далилдер азырынча коомчулукка белгилүү эмес. Бул аракеттерге партия менен юридикалык келишими бар адамдардын тиешеси барбы жокпу, бул маанилүү. Анткени жөнөкөй жаран менен партиянын ишенимдүү өкүлүнүн талапкердин жакын туугандарынын жоопкерчилиги мыйзамда эки башка көрсөтүлгөн.
Ошондой эле БШКнын төрайымы коомчулукта бул ишке байланыштуу толук маалымат жоктугун, мындан улам күмөндүү ойлордун пайда болушуна жол берилбеши керектигин белгиледи. Кабыл алынган чечимдердин негизилүүгүн текшерүү үчүн прокуратура органдары да карап чыгышын сунуштады. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев партиянын четтетилиши тууралуу мындай пикирде.
Мына эртең шайлоо, бүрүшү күнү шайлоо дегенде алып салган учурда менин эсимде жокмун деп болгону. Тескерисинче, мейли шайлоо талапкер экен, көрөбүз шайлоодон кийин деген учурлар болгон. Анан моунтуп кармап, анан тигиндей болгондор менин эсимде жок эле. Шайлоодо шайлоо өтүп кетсе өтүп кетет эле, өтпөсө өтпөй калат эле, ошондой кылып коюш керек эле да баягы. А нарушениеси болсо кийин деле карап соттон. Кийин деле чечим чыгарып, анан моундай нарушение болгондугу далилденди деп четтеткен учурлар болгон.
Жергиликтүү кеңештердин дарамети төмөндөгөнү айтылган менен бул жолку шайлоо өнөктүгү бир топ саясий окуяларга бай болду. Өткөн апталарда Токтогул шаардык кеңешинин депутаттыгына Эркине саясий партиясынан талапкерлигин койгон Болот Дүйшөналиевтин социалдык тармактарда тараган 6 видеосу боюнча кылмыш иши козголуп, Жалал Абад шаардык соту аны 20 күнгө камакка алган. Борбордук шайлоо комиссиясы анын укугу бузулганын айткандан кийин сот аны эч жакка чыкпоо тил каты менен сот залынан бошоткон. Эртең 17 ноябрда өлкөдө жергиликтүү кеңештерге эң масштабдуу шайлоо өтөт. Жалпы 33 шаардык кеңештеги 1000 мандат үчүн 5000 талапкер ат салышууда. Мындан сырткары 231 айылдык кеңештеги 5000 ашык мандат үчүн 10000 жаран жарышка түштү. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй камагына чыкканы тууралуу узаган аптада комментарий берди. Ал парламенттеги сөзүндө Матраимовдон $200 миллион акча өндүрүлгөндөн кийин аны абакта кармап отуруунун кажети болбогонун билдирди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 11 ноябрда эле чыкканы белгилүү болгон жана бул коомчулукта талкууга жем таштаган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште Камчыбек Ташиевке Райымбек Матраимов тууралуу депутат Балбак Түлүбаев суроо берди. Атайын кызматтын төрагасы ага жооп берип жатып, Матраимовдон бул жолу казынага $200 миллион өндүрүлгөнүн билдирди. анын кайсы бир бөлүгү ага таандык делген мүлктөрдүн эсебинен толтурулганын, мамлекет аларды базар баасынан кыйла арзан баалап алганын айтып берди.
Кырайым Матраимов бюджетке 200 миллион доллар акча төлөп, анан чыкты. Сом менен алганда 17 миллиард сом. Буга чейинкисинде почти 2,5 миллиард төлөгөн. Туура анын баардыгын эле наличный төлөгөн жок. Аны имущество менен да төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун баардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык. Көз көмүштү өткүзүп бердик. Кийин сатканда, акчага айландырганда оңоюраак болот. Акчаны төлөгөндөн кийин муну кайрадан түрмөгө кармап отуруштун эч кандай пайдасы жок эле да, мамлекетке дагы, мындай өзүнө дагы.
Бул билдирүүгө байланыштуу Матраимовдор азыраныча комментарий берелек. Улуттук коопсуздук комитети Матраимовго алгач коррупцияга байланыштуу 2021 жылы кылмыш ишин козгогон. Ал бажыда жетекчилик кызматтарда турганда башка аткаминерлер менен бирге көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Матраимов бул ишке байланыштуу күнөөлүү деп табылып, сот ага 260 миң сом айып пул салган. Матраимов күнөөсүн мойнуна алганы, казынага 2 миллиард сом төлөп бергени маалымдалган. Ташеев туура бир жыл мурда Матраимовду былтыр күзүндө атайын операцияда атып өлтүрүлгөн Керимтөөл Камчы Көлбаев менен Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Ал Кыргызстанга ушул жылы мартта Азербайжандан атайын учак менен алынып келген жана ошондон бери тергөө абагында жаткан. Деген менен Матраимовдун үй камагына чыкканы коомчулукта талкуу ача пикир жаратты. Бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Азаттык баштаган бир катар медиалардын иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты көп аталган. Буга чейинки бийликтин тушунда мындай фактыларга көңүл бурулган эмес. Интер билимби өкмөт уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакым Мамасалиеванын пикиринде бул окуя коррупцияны жоюуну талап кылган жаранды коомдон иликтөө журналисттердин ындынын сууткан окуя болду.
Өзү бул абдан тескөрүш көрүнүш. Эмнеге дегенде мыйзам деген Кыргызстан жарандарына тең иштетилиш керек. Матраимов 200 миллион төлөгөндө эмне тиги азыр журналисттер отурат, алар дагы акча төлөп коюп чыга берсе болобу? Коррупция менен күнөөлүү болгон казынага кол салган чиновниктер мамлекетке доо келтирген аз келгенсип жарандарга да доо келтирип атат да, из за вот этих чиновников. Көп адамдар жанагы жакырчылыкка кирип кеткен да. Бул деген преступление масштабного плана. Буларга вообще жаза бөлөк чогуш керек, буларды вообще чыгарыш керек.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадалбеков болсо, ириде мындай иштерде мамлекетке келтирилген зыянды калыбына келтирүү маанилүү деген ойдо. Анын баамында кандай гана жаран болбосун, тергөө абагына камоо акыркы чара болушу керек.
Возмещение, ущерб деп коет да, эң биринчи маселе ушундай болуш керек. Үй мүлк урдалабы, мен дайыма айтып келем, мамлекеттик урдалабы кандай болбосун, укук коргоо органдары далилдеп ошонун баарын тең урдалган нерселерди ордуна коюш керек. Андан кийин анан конечно жазасын алыш керек. Любой Матраев болобу же башка адамдар болобу, мисалы да, качып кетпесе түрмөдө отурушун каалабайм, анткени түрмөдө биздин акыбал начар.
Март айында Баку шаарынан Бишкекке атайын учак менен Райымбек Матраимов менен кошо анын бир туугандары Тилек Руслан, Исламбек Матраимовдор дагы жеткирилген. Аларга дагы кылмыш иш козголгон, бирок айып пул төлөп үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов ушул жылдын башында мандатын мөөнөтүн мурда тапшырган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Өзгөндүн Куршап айылында 1930 жылдардагы сталиндик репрессия курмандыктары массалык көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейти мемориалдык комплекс ачылды. Тоталитардык доордун курмандыктары жапырт көмүлгөн аталган жай жөнүндө жергиликтүү элдеги маалыматтар менен буга чейин журналисттер, тарыхчылар ачыкка чыгарышкан. Кененирээк Токтосун Шамбетов кеп кылат.
Болду, силерди атаңар жок, өлдү деп койду дейди. Атабыз каерде өлдү, кандай болуп өлдү, каерге көмүлдү, алмалы же сурай албайбыз дейт, же билбейбиз, ошол бойдон ошол бойду, ошол бойдон жок болуп кетти деп эле ошентип ыйлап, ошо атам дагы, атамдын эжелери дагы ошентип ыйлап эле өтүп кетишти да.
Өзгөндүн Куршап айылында 1930 жылдардагы репрессиянын курмандыктары көмүлгөн делген жерге эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Анын ачылышына атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, өзүнүн чоң атасынын тагдырын мисал кылып, совет доорунда ушул аймактагы түрмөдө жалган жалаа менен камалган жүздөгөн адамдар өлтүрүлүп, массалык көмүлгөнүн айтты.
Жүздөгөн, а мүмкүн миңдеген адамдардын катарында ушул белгиленбестен, куран окулбастан, же болбосо ушул каралбастан көмүлүп кеткендердин арасында болгон экен. Биздин мен дагы Таши чоң атам. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруп, ушул жерде өтүп кеткен жүздөгөн ушул жерде кордук менен, зордук менен жалган жалаалар жабылып, түрмөлөрдө отуруп өтүп кеткендерге бир белги коёлу деп. Белги коюп коёлу ушул жерге. Себеби ал адамдардын ар бактары тынч болсун.
Ташиевдин айтымында Куршаптагы түрмөдө отургандар жөнүндө архивдик документтер жок болуп кеткен. Бирок абактагылардын кыйноого кабылып, жапырт көмүлгөнү жергиликтүү элдин эсинде.
Мен ошол орус эжебиздин айтканы катары, далил катары ушул жолдун боюга көмүлгөн деп көбүнчө айткан эле да. Ошол катары анан кечекеде мына көчөт эгилип атканда экскаватор ошол мына жерден анан столпадан мындайрактан бир жерди казды эле. Ошол жерден 30 сантиметрден чукур дейм, 30 ошондой чукурлукта эле бир адамдын көкүрөк сөөгүдөн бир ондой десем жалган болуп калышы мүмкүн. 7-8 ошондой сөөк чыкты да кадимкидей элечи. Анан кайра алып көмүп ташташты да. Ошону көрдүм мен, ошону өз көзүм менен. Анан мына жерди сүргөндө мен ону көрбөдүм, балдар сүрөткө тартып алышкан экен, көп сөөк чыйып калыптыр эле. Баягы усталар иштеп атканда. Ону мен өзүм көзүм менен көрбөдүм, ошо балдар телефонго тартып алыптыр эле. Бул жерде көп да эми жердин бетинде эле эми чукур эмес да бул жерлерчи. Чукур көмүлгөн эмес да, омалда ким казып көмөт дейсиң аны.
Айрым жергиликтүүлөр 1900-жылдары бул жерде мүрзө болгонун, кийин 1930-жылдардан кийин ушул аймакта жайгашкан түрмөдө каза болгондордун репрессия курмандыктарынын сөөктөрүн араба менен таашып келип массалык көмүлүп турганын айтып жүрүшчү. 2023-жылы эсимдей долбоору жана медиа хаб тобу Өзгөн райондагы Куршап айылындагы Кейкил Кучар дөбөсүндө сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөктөрү көмүлгөнү жөнүндө видео жарыялашкан.
Арабага салып шат арабага баягы шат келе жатып өткөндө ушул жерде түшүп калган өлүктөрдү ушул жолго эле көөп азан калган жеткен ошол жерге көмчүгөн.
Анда жергиликтүү тургун Арстанбек Полотов, анын атасы Аттокур Полотов бул жердеги түрмөдө атылгандардын сөөктөрүн жашыруун көмүгө катышканын айтып берген.
Потолокко асып коюп колдон бутунун айланасын мык кагып деметип койгон, тура албайт. Бирде мынтип турат, бирде бир кесим неме нан, бир стакан суу гана берет. Калган учурда уруп 16 күн кыйналдым, кыйнашты мени. Ошондо да кол койгон жок баламды. Мен акмын, мен тазамын деп. Анан ошентти элем неметкен да була түрмөдө жаткан. Анан алар баягы атылгандар кийинки немеге жакындаган сайын 5 ноябрга жакын тиги тынстанттар деле массовый ата баштады. Ошондой массовый атылган мезгилде буларды немеге салса керек да, баягы атылгандарды көмгүлө деп.
Арстанбек Аксакалдын атасы Аттокур Полотов 6 түрмөдө отуруп, кийин акталып чыккан. Ал түрмөдө аяусуз кыйноо сыяктуу окуяларды баласына айтып берип кеткен. Эсимдей долбоорунун маалыматында Эски Покровка айылында 1954-жылга чейин түзөтүү колониясы болгон. Жергиликтүү тургундар түрмөнүн жанындагы терең кудукта түрмөдө каза болгондордун сөөктөрү менен бирге тирүү адамдарды дагы таштай беришкенин айтып беришкен. Ошентип тарыхчылар бул жер тереңизилденип, мүмкүн болсо анда көмүлгөндөрдүн тек жайы аныкталышы керек дешет. Журналист Миржан Балабаев Кейкил Кучар жайын экинчи ата бейит деп атады.
Ал жер изилдөөгө абдан зарыл, алгач ал жерди тиешелүү адистер кылда изилдеши керек. Толук изилденип бул маселени ошол Кейкил Кучар экинчи ата бейит деп койсок болотбу, эгерде ошол жерде сөөктөр жатканы далилденсе. Сотсуз мыйзамсыз атылып кеткен адам биздин ата бабаларыбызда чоң бир милдеттен кутулат элек да. Бул чоң абдан чоң улуу чынында эле мындай көрүп жооп айтканда деле улуу тарыхый иш болмок.
Советтик диктатор Иосиф Сталиндин 30 жылга чукул созулган бийлиги тушунда Кыргызстанда 20 000 ашык адам репрессияга кабылган. Анын 137 сөөгү учурда Бишкектин ата бейит мемориалдык комплексинде жатат. 1938-жылы атылган улут каймактарынын сөөгү арадан 53 жыл өткөндөн кийин табылганы белгилүү.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Бишкекте белгилүү кинорежиссер Динара Асанованын өмүр жолу жана чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. 43 жаш гана өмүр сүргөн таланттуу режиссер саналуу көркөм жана документалдык тасмасы менен советтик киного бурулуш жасап артына чоң мурас калтырган. Максат Жангазиев толугураак кеп кылат.
Ну и ходил бы в своем пальто. Че ж ты в дубленке-то?
Так я ее заработал. Здравствуйте. Чего мне ее стесняться?
И перед друзьями не стыдно.
Кино өнөрүнө өзгөчө стили, көз карашы менен кирип, кайталангыз тасмаларды жаратууга жетишкен Динара Асанованын көзү тирүү болгондо, быйыл 82 жашка чыкмак. Ал өзүнүн 43 жылдык кыска өмүрүндө 10 жылдан ашпаган чыгармачылык жолунда кино искусствосунун нукура үлгүлөрүн калтырып кеткен чыгаан кинорежиссер катары таанил алды.
Мои родители меня готовили совершенно к другой специальности. Они считали, что я должна быть педагогом. И когда они меня спрашивали, буду ли я поступать в педагогический, я говорила, я буду делать кино. Я хочу делать кино.
Динара Асанованын кинодогу чыйыры өткөн кылымдын 60-жы жылдары башталган. Бул жылдары Кыргыз фильм киностудиясында реквизитор, режиссердун жардамчысы, кино монтаждоочу болуп иштеп, айрым фильмдердин эпизодторунда роль жаратууга да жетишкен. Ушул эле маалда ал Москвадагы Бүткүл Союздук театралдык институтуна 3-жү жолку аракети менен өтүп окуй баштайт. Ал 66-жы жылы Ар кимдин өз жолу бар фильминде башкы каармандын образын аткаргандан кийин калган чыгармачыл жолун кинорежиссер катары улантууну чечкен. 2 жылдан кийин Москвадагы Бүткүл Союздук театралдык институтун бүткөндөн кийин туулган жерге кайтып келген. Бирок мекенинен чыгармачыл изденүүгө шарт түзө албай, Ленинградка сапар тартып, Ленфильм киностудиясына ишке орношот. Ушул киностудияда ал бир топ фильм тартып, бийик чыгармачыл дараметин көрсөтө алган.
Мечта?
Ну ты о чём-то мечтаешь?
Нет, я не мечтаю.
Коомдук ишмер, эр айым аялдар коомдук бирикмесинин төрайымы Ракыя Жусупова, Динара Асанованын апасы Марзия Камаловага көп ирет жолугуп, Асанованын чыгармачылыгын иликтеп, ал жөнүндө Динара Асанова жана анын фильмдери деген көлөмдүү макала жазган.
Чындыгында Динара эже абдан күчтүү режиссерлордун бири болгон, аялдардан чыкканчы. Мен аябай кызыгып фильмдерин бүт көргөнмүн да. Анан фильмдери аябай мага таасир эткен. Бозбалдар, Тоңкулдактын башы оорубай. Чындыгында мен ошо изилдеп жатканда апасы бар эле. Ошол учурда жолугуп көп маалыматтарды алгам Динара эже жөнүндөчү. Бүткүл дүйнөлүк кинематография институтуна тапшырды. Анан бүтүп баягы ишке орношоюн деп кыргыз фильмге келгенде баягы аял даты дегендей кылып көп неме кылбай коюшкан экен да апасынын айтышына карандачы.
Мурда коомчулукта Динараны башка режиссерлор кодолой бергени үчүн Ленинградка кетип калган деген кеп сөз болуп келгенин улуу муундагылар айтып жүрөт. Бирок айрым белгилүү кино ишмерлери мындай кептерди четке кагат. Кыргыз фильм киностудиясынын алгачкы киномонтажёру Асанованын замандашы Ракия Шершенова мындай дейт.
Тарыхы мындай. Ал кезде студияда штат деген болгон. Биздин студия третий категория болчу. Анан 5-6 орчундуу режиссерлор. Очередь 5 жылда бир кино тартат. Ал кезек күткөн өтө болбойт. Анан кийин Динаранын атасы ушу защита Ленинградтан каза болгон. Ленинградтын военкоматына кат жазып бериптир Шашынов Валич. Атасы ушундай каза болгон, ишке орношконго жардам бер деп. Анан Динарага Ленинфильмге орношкону себеп ошондой. Шашынов Валич өзү айтып берген мага. Анан Ленинградка барганына аябай бактылуу болду. Анткени канча фильм жасады.
Буга чейин белгилүү кинорежиссер маркум Геннадий Базаров дагы азаттыкка курган соңку маегинде Асанованын Ленинградка кетип калганы боюнча ушундай үңүттө төмөнкүдөй пикирин билдирген эле.
Şunu gövüş akılsat. Cumhur vermeye koydu. Oşan için getip kaldı. Tarıttırıp koydu. Oturmuşka çıktı. Leningrad'da kılacak. Anan giyimiz yol olup yürgende ben açımın. Tibi повезло Динара. Ты счастливый человек. Ты в такой студии работаешь. Давай к нам, дети. Мен açımın да хочу. Мен без своих гор не могу.
Я стану бабушкой. Ты бабушкой.
Ничего смешного. У меня будут внуки.
А потом?
Потом я умру.
Как умрешь?
Динара Асанова өмүрүнүн кыскалыгын сезгендей кино дүйнөсүндө жан үрөп иштеген экен. Ал жалпы жолунан 7 тасма жаратууга үлгүрүптүр. Анын Бозбалдар, Рудольфио, Аялым чанып кетти, Тоңкулдактын башы оорубай төңдүү тасмалары тарыхта советтик кинонун шедевр катары калганын кино ишмерлери айтып жүрүшөт. Асанованын тарткан фильмдеринин баары өсүп келаткан жаштарга, алар жашоодо кабылган социалдык карама каршылыктарга арналган. Бирок советтик системанын цензурасы күч болгондуктан режиссердун тасмаларынан айрым эпизодтор жогору жака жакпай кыскартылып калган учурлар болуптур.
Курить когда начал?
В классе первом.
А выпивать?
Пить? Да я уж не помню.
Динара Асанованын Бозбалдар тасмасына өзүнүн көзөткөндөн кийин 1985 жылы СССРдин мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Деги эле бул таланттын эмгектери өзүнүн татыктуу баасын көзөткөндөн кийин гана ала баштаган. Кыска өмүрүндө кино өнөрүндө өчпөс из калтырып кеткен Динара Асанова 1942 жылы Фрунзеде туулган. Анын тоңкулдактын башы оорубайт. Боз балдар, сүйүктүүм жана кымбатым, жан дүйнөнүн ачкычы көркөм тасмалары дүйнөлүк кинонун алтын фондуна алынган. Асанованын туулган күнү жана каза болгон күнү Ленфильм киностудиясы тарабынан жыл сайын эскерилип белгиленет. Кино ишмери 1985 жылы 4 апрелде Мурманскийде лыжа тебүүчүлөрдүн мелдешин тартып жатып көз жумган. Сөөгү Бишкектеги аларча көрсөтүүнө коюлган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мүнөр режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 16 ноябрь, күнгө 6-күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусия Курск облусунан украин күчтөрүн сүрүп чыгарууга түндүк кореялык аскерлерди салып баштады. Москва эмне себептен чет элдик контингентти согушка салууга мажбур болду? Түндүк кореянын кызыкчылыгы кандай? Бул украинадагы уруштун нугун канчалык өзгөртө алат? Бул чыгарылышта биз жана дүйнө программасында мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам. Алгач Эленора Бейшенбек кызынан кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз болуңуз арман. Орусия Украинага кол салып бастырып келгенден бери кеминде 78 миңден ашык орусиялык жаран мерт болду. Мындай маалыматты BBC менен Медиа Зона басылмасы ачык булактарга таянып чогуу аныктап чыкты. Мындай эсеп согуш башталгандан бери мерт болгон аныкталган учурлар көбөйө баштаганын көрсөтөт. Ажал тапкандардын арасында 26 кыргызстандык жаранындагы тек жай аныкталган. Журналисттер налот болгондордун теңинен көбү согуш башталганга чейин орус армиясы менен байланышта болбогонун, кийин гана келишим түзүп фронтко кеткенин белгилешет. Важный история басылмасы сентябрда федералдык бюджеттин чыгашаларына таянып, соңку бир жылда орус армиясына кызмат өтөө үчүн келишим түзгөндөрдүн саны 6-8 өзгөнүн жазган. Иликтөөчүлөр согушта ажал тапкандардын аты жөнүн, тек жайын, жергиликтүү бийликтердин айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөр өңдүү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде тактап жатат. Аларда Жапониянын тышкы иштер министри Такеши Ивая Украинага күтүүсүз сапар менен келди. Бул тууралуу Жапониялык Киодо маалымат агенттиги кабарлады. Муну менен Токио Киевге Орусиянын аскердик агрессиясына каршы күрөшүндө колдоо көрсөтүп жатканын белгиледи. Ивая ишембиде Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига менен жолугат. Президент Владимир Зеленский менен дагы кездешүүсү мүмкүн. Жапон министринин бул сапары Орусиянын тарабында Түндүк Кореянын аскерлери дагы согушуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап жаткан учурга туш келди. Батыш өлкөлөрү жана НАТО Түндүк Кореядан Орусияга 10 000 деген аскер келгенин, Москва аларды Украинага каршы согушка салууну көздөп жатканын билдирген. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун атасы Милетбек Султанбеков уулунун камалышы тууралуу элге жана бийликке видео кайрылуу жолдоду. Анда өзү Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ардагер экенин, 30 жыл өлкөгө кызмат кылганын айткан, уулуна татыктуу тарбия бергенин, ушул күндөрү ага мыйзамсыз иш аракеттер болуп жатканына токтолгон. Баласынын коопсуздугуна тынчсызданып жатканын, мындан ары анын саламаттыгына жана өмүрүнө өлкө бийлиги жооптуу болорун белгилеген. Бийлик өкүлдөрү буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкектеги Свердлов райондук сотунун чечими менен 15 ноябрда Темирлан Султанбеков жана партиянын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкина, партиянын тарапташы Роза Түрксевер 2 айга камалган. Аларга Бишкек милициясы добуш сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аймактык шайлоо комиссиясы анын негизинде Социал демократтар партиясын Борбор шаардагы кеңешке шайлоого катышуудан четтеткен. Партия болсо дооматтарды четке кагып келет. Грузиянын курамындагы жекчил Абхазиянын президенти 15 ноябрда тоз тополоң менен коштолгон нааразылык акциялардан кийин оппозициянын талабынан улам Сухумиден чыгып кетти. Жума күнү Орусия менен инвестициялык келишим түзүүгө каршы 100 000 адам нааразылык акциясынан чыгып парламенттин имаратына кирип барган. Күч кызматкерлери менен кагылышта бери дегенде 7 адам жаратылган. Жекчил аймактын парламенти бул күнү Орусия менен жаңы инвестициялык келишимди кармак. Бирок нааразылыктан улам бул маселе күн тартибине киргизилбей, парламент жыйынга чогулган эмес. Оппозиция бул келишимдин негизинде аймакта орусиялык бизнес көбөйүп, жергиликтүү халктын туризм тармагындагы кирешеси азаят деп чочулап жатат. Нааразылык акциялары 12 ноябрда оппозициянын 5 өкүлү камалгандан кийин башталган. Абхазия жана Түштүк Осетия, Кавказдагы жекчил аймак, дүйнө өлкөлөрүнүн жана эл аралык уюмдардын көбү аларды Грузиянын бир бөлүгү деп тааныйт. Казакстанда кайрымдуулук менен алектенген биз биргебиз коомдук фондунун жетекчиси Перизат Кайрат камакка алынды. Ага алгач ушул жылы жазында селден жапа чеккен жарандарга жардам иретинде чогултулган 3 миллиондой долларды кымырып алган деген айып тагылган. Көп өтпөй Палестина эли үчүнчү болгон дагы 400 000 долларга байланыштуу айып тагылганы белгилүү болгон. Финансылык мониторинг агенттигинин маалыматына караганда Перизат Кайрат коомчулуктан чогулган акчага Астанадан кымбат батирлерди, люкс машиналарды жана кымбат баалуу буюм тайымдарды сатып алган. Ошондой эле тынбай саякаттап кымбат мейманканаларда токтоп жүргөн. Перизат Кайраттын жакындары буга байланыштуу комментарий бере элек. Аталган фонд 2021-жылы июнда ыктыярчылардын бүткүл улуттук кыймылы катары түзүлгөн. Казакстандын батыш жана түндүк аймактарында ушул жылы жазында дээрлик бир ай бою сел жүргөн. Кырсыкта 120 000 кишинин үйүн, короо жайын суу каптаган. Балыкчы Кочкор жолунун куакы ашуусуна чейинки бөлүгү 18 ноябрдан тартып 18 декабрга чейин жумасына 3 мал, дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү күндүз жабылып турат. Кыргыз темир жол ишканасынын билдиришинче, бул убакта темир жолдун курулушуна байланыштуу аталган тилкеде жардыруу иштери болот. Ишкана сентябрь айында Балыкчы Кочкор кара кече темир жолунун 35 чакырымы курулуп бүткөнүн билдирген. Жалпы узундугу 186 чакырымга созулган бул жолдун курулушу 2022-жылы башталган. Ага өлкөнүн өз каражаты жумшалары айтылган. Андан көп өтпөй Кыргыз темир жолу Орусиянын компаниялары бул долбоорго катышарын билдирген. Апта башында Кыргызстандын транспорт министрлиги АКШ өкмөтүнө бул долбоорго инвестиция салуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштаганы дагы белгилүү болгон.
Соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып өттү. Биздин сайтыбызда мындан көп жаңылыктар бар. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы. Инстаграмда Азаттык KG. Тиктокто Азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Орусия Курск облусунан Украин күчтөрүн сүрүп чыгарууга түндүк кореялык аскерлерди салып жатканы кабарланды. Расмий Киевдин эсебинде ушул тапта Пхеньяндан 10 000 ашуун аскери Курскиде турат жана алардын алды Украин жоокерлери менен кагылышып жоготууга учурады. Москва эмне себептен чет элдик контингентти согушка салууга мажбур болду? Түндүк Кореянын кызыкчылыгы кандай? Бул Украинадагы уруштун угун канчалык өзгөртө алат? Биз жана дүйнө программасында Элиза Кененбаева мына ушул суроого жооп издеди. Ал программанын видео версиясы биздин сайтыбызга коюлган. Азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз.
Апта башында Орусия Курск облусундагы Украина ээлеп алган аймактарын кайтарып алуу максатында түндүк кореялык жоокерлер менен кошо 50 000 аскерди чогултканын Нью-Йорк Таймс басылмасы жазды. Бул маалыматты расмий Киев дагы ырастады. Курскидеги түндүк кореялык аскерлердин деги саны канча? Алар эмне менен алек болууда?
Орусиянын Курск облусуна түндүк кореялык аскерлер жайгаштырылганын далилдейт делген бул видео Telegram каналдардын бирине жарыяланды. Анда аскерлер орусча сөздөрдү туура айтканды үйрөнүп жатышкандай. Буга чейин Түштүк Кореянын депутаттары чалгын кызматынын маалыматына таянып, Орусиядагы түндүк кореялык аскерлерге аткыла позицияны ээлегиле деген сыяктуу согуш терминдери жаттоо кыйынчылык жаратып жатканын кабарлашкан.
Жүздөй аскердик терминди үйрөнүп жатканы менен түндүк кореялык аскерлер тилден аксап турганы кабарланууда. Мунун баары аскерлер тез эле тил табышып кетет деген ойдон күмөн санатууда,
деди Түштүк Корея парламентинин депутаты Ли Сон Гвен.
Вот новые подкрепления.
Жалпысынан Пхеньян октябрь айынан бери Орусияга 12 000 аскер жөнөткөнүн, адегенде Түштүк Корея билдирген. Алардын басымдуу бөлүгү Курск облусуна жөнөтүлгөнүн кийинчерээк Украин жетекчилиги бышыктаган. Ал тургай алар Украин армиясы менен кагылышканы белгилүү болгон.
Территория Российской Федерации в прикордоне.
11 000 түндүк кореялык аскер же түндүк Кореянын армиясынын аскерлери бүгүнкү күндө Орусиянын аймагында, Украина менен чектеш райондордо, өлкөбүздүн түндүк тарабында, тактап айтканда Курск облусунда жайгаштырылган. 11 000 аскер. Алардын теңи Украина аскерлерине каршы согуштук аракеттерге катышты. Жоготуулар бар. Бул факт.
Это факт.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский.
Эске сала кетсек, Украин армиясы августта күтөөсүздөн Орусиянын Курск облусуна кирип барып, саналуу күндүн ичинде жүздөгөн чарчы чакырым аймакты көзөмөлүнө алууга жетишкен. Расмий Киев муну буфердик зона түзүү максаты менен түшүндүргөн. Украин бийлигинин маалыматына караганда, орус армиясы учурда Курскиде түндүк кореялыктарды кошкондо баш аягы 50 000 аскер топтоп, украин күчтөрүн сүрүп чыгууга даярданууда. Түндүк кореялыктардын бул согушка аралашуусун бир катар дүйнө лидерлери кескин айыпташты.
Түндүк кореялык аскерлердин Курскиге жайгаштырылышы Путиндин айласы курганынын белгиси. 600 000 орусиялык аскер Путиндин согушунда жараат алды же наут болду. Ал чет өлкөнүн колдоосу жок. Украинадагы согушун улантууга кудурети жетпейт.
Деп НАТОнун баш катчысы Марк Рютте айтса, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен:
Эгер бул аскерлер согуштук аракеттерге же Украинага каршы аракеттерди колдоо операциясына катышса, алар мыйзамдуу бутага айланышат.
Ал эми Түштүк Кореянын президенти Юн Сук Ёл мындай пикирин билдирди.
Корея Республикасы муну жөн гана карап тура албастыгын жана эл аралык коомчулук менен бирге Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташуусу боюнча тийиштүү чараларды кабыл алаарын так билдирдим.
Расмий Пхеньян түндүк кореялык аскерлердин Орусияга жеткирилиши тууралуу маалыматтарда дегенде болбогон кеп деп атаган. Ошентсе да өткөн жумада Москвага барган Пхеньяндын башкы дипломаты түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөрүн билдирди.
Урматтуу Владимир Путиндин жетектөөсүнүн алдында орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта сөз жок жеңишке жетээрине күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдоштордун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм.
Деди Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Чхэ Вэ Сонхви.
Ал эми Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү өлкөлөргө каршы багытталбаганын билдирген.
Это наше суверенное решение.
Эми эмне айткым келет? Эмнени, кимди, кайсы жакта кандай колдонуш керек же кереги жок деген бул биздин суверендүү чечим. Балким бул бизге керектир. Балким биз жөн гана машыгып, аскердик даярдыктан өткөрүп, тажрыйбабыз менен бөлүшүп жаткандырбыз. Бул биздин ишибиз.
Это наше дело.
Деди Орусиянын президенти Владимир Путин.
Деген Путин Орусия менен Түндүк Кореянын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга кол койгону 10 ноябрда белгилүү болду. Эртеси күнү эле Пхеньяндагы ратификациялады. Бул ортогу документте жазылгандай, эгер бири куралдуу кол салууга кабылса, экинчиси тез арада аскердик же башка жардамын берүүгө милдеттүү болот. Үчүнчү өлкөлөр менен экөөнүн бирине залака тийгизиши ыктымал келишимдерге кол койбойт.
Жоготуулар демекчи, Британиянын коргоо штабы октябрь айында күнүнө орто эсеп менен 1,5 000 орусиялык аскер Украинада же жараат алып, же навыт болуп турганын билдирди. Москва жоготуулары тууралуу адатта эч кандай маалымат бербейт. Ошентсе да, Орусия Украинада жоготкон аскерлеринин катарын ыктыярчылардын, түрмөдө отургандардын эсебинен толуктап жатканын маалымат каражаттары утур-утур жазып жатышат. Алардын айрымдарын орус армиясы жана аскердик компаниялары жогорку маяна жана жеңилдиктер менен азгырса, кайсы бири мажбурлоо жолу менен согушка жөнөтүлгөнү кабарланып жүрөт. Арасында борбор азиялык мигранттар да аз эмес. Талдоочулардын эсебинде орус бийлигинин түндүк кореялыктарды согушка тартышынын бирден бир себеби да ушул жоготуулар.
Военнослужащих
башка тилде сүйлөгөн, такыр башкача даярдыктан өткөн бөтөн армиянын аскер кызматкерлерин согуш талаасына чыгарууда албетте тобокелчиликтер бар. Мунун баары Путин миллиондон киши жашаган 16 шаардан тышкары жактардан адамдарды армияга азыр албай калганын көрсөтөт. Ал эми шаардыктарды Путин азырынча козгогусу келбейт. Анткени мунун социалдык саясий кесепеттеринен коркот. Провинциалдык Орусиянын түрмөлөрдүн жана башка жайлардын ресурстары аяктап баратканы айдан ачык.
Деп эсептейт Deutsche Welle басылмасынын саясий талдоочусу Константин Эггарт.
точки зрения сейчас существует много вопросов.
Менин көзкарашымда Орус менен Түндүк Кореянын армиялары согуш талаасында кантип кызматташып кеталат. Анткени алар буга чейин чогуу машыккан эмес, ортосунда байланыш да болбогон. Аскердик эксперттер дагы кыйынчылыктар болоорун айтышат. Дил маселеси турганын силер да жогоруда айтып өттүңөр. Азырынча биз болгон маалыматты чалгын кызматтарынан гана алабыз. Так эч бир нерсе айтууга болбойт. Ошондуктан согуштук аракеттердин жүрүшүндө гана көрө жатарбыз. Эки тарап тең согуштагы аракеттерден кийин гана түндүк кореялыктарды кайсы багытта колдонсо натыйжалуу болоорун аныкташат. Бирок бул аскерлердин агымы эми туруктуу болот деп ойлойм. Ушуну менен токтоп калбайт. Түндүк Корея аларды машыгуудан өткөрүп жиберип турат. Тилекке каршы ушундай бир чоң тобо келип турат.
То есть, к сожалению, это очень большая вероятность.
Дейт түштүк чыгыш Азия боюнча серепчи Наталья Бутырская.
Өзөктүк куралы бар жана эл аралык санкцияларга туш болгон Түндүк Кореяны батыш мамлекеттери буга чейин эле Орусиянын Украинага каршы согушуна көмөктөшүп жатканы үчүн айыпташкан. Бир жыл мурда Вашингтон Пхеньян Москвага Украин шаарларын бомбалоого, карапайым адамдарды өлтүрүүгө жана Орусиянын мыйзамсыз согушун улантууга аскердик техника жөнөтүп жатканын кабарлаган. Пхеньян албетте бул маалыматтарды четке каккан. Эми бул жолу Түндүк Корея Украинага кандай аскерлерин жиберди? Аларды жөнөтүүдөн Ким Чен Ындын бийлиги кандай пайда табат?
Алену К рассказывал, я говорю, а кто получает, говорю, на них оружие, боеприпасы? Мы говорим.
Орус армиясынын байланыш каналдарынан жаздырып алынганы айтылган бул аудиону Украинанын чалгын кызматы жарыялады.
А кто, говорю, получает? Я говорю, насколько я слышал, получают бригады.
Анда орусиялык аскерлер корейлерди шылдыңдаганын, аларды батальон К жана шүмшүк кытайлар деп аташканын угууга болот. Үн жазмадагы маалыматка караганда 30 корей жоокерге 3 улук офицер жана 1 котормочу каралган. Түндүк Корея Орусияга кандай даярдыктан өткөн аскерлерди жибергени тууралуу маалыматтар так эмес. Айрым интернет булактардын эсебинде алар атайын даярдыктагы Бороон корпусу деген ат менен таанымал 11-чи корпустун тандалма аскерлери. Пхеньяндын атайын багыттагы аскердик бөлүгү 200 миңдей жоокерден турат. Башкаларга салыштырмалуу алар мыкты камсыздалган, курсактары ток. Айрым эксперттер Орусияга ошол аскерлер келгенинен күмөн санашат. Анткени социалдык тармактарга тараган видеолордогу корей жоокерлери орто бойдуу, арык экенин көрүүгө болот. Серепчилер белгилегендей, алар Ким Чен Ындын курулуш долбоорлорунда иштеген инженердик корпуска караган аскерлер да болушу мүмкүн.
Диктатор особенно, да, никакой правитель не хочет терять свою элиту.
Эч бир диктатор өз элитасын жоготкусу келбейт. Биз билгендей, орус армиясы учурда жөн эле аскерлерин окко салуу менен согуштук аракеттерди жүргүзүүдө. Эгер түндүк кореялыктарды да ушундай колдонсо, алардын көбү албетте өлөт. Алар тажрыйбасыз же жаман болгондуктан эмес. Тактика ушундай, шарттар ушундай. Анан албетте кимге эч кимисе тирүү кайтпайт. Ошондуктан ал элитасын жөн эле жоготкусу келбейт. Путинге окко салуу үчүн ал элитасын жибермек эмес.
Для пушечного мяса он дал бы не элиту.
Дейт орусиялык аскердик талдоочу Ян Матвеев.
Эми Түндүк Кореянын куралдуу күчтөрү тууралуу азынолок айтып өтсөк. Расмий маалыматка ылайык, армия 1,300,000 аскерден турат. Андан тышкары резервде 7,600,000 киши бар. Бул калктын 30% дегенди билдирет. Түштүк Кореянын чалгын кызматынын маалыматына караганда Түндүк Кореяда 4300 танк, 8800 артиллериялык курал, 810 аскердик учак жана 70 суу алдында сүзүүчү кемеси бар. Пхеньяндын армия биринчи деген саясатына ылайык, куралдуу күчтөргө мамлекеттик бюджеттин көп бөлүгү сарпталат. Айрым эсептерге караганда ал ички дүңөндүрүмдүн 1/4 бөлүгүн түзөт. Маалыматка караганда аскерлердин айлыгы 2022 жылы 1-3 доллардын тегерегинде болчу. Ал эми орусияларга $2000 убада кылган. Бул деген өлкөнүн бир тургунунун 83 жылдык маянасы дегенди билдирет. Бул акчанын канчасы аскерлердин өзүнө берилет, белгисиз. Серепчилердин баамында бул сумманын көп бөлүгү жоокерлерге же алардын үй-бүлөлөрүнө жетпей, өлкө бюджетине которулушу мүмкүн. Бул деген жылына 200 миллион доллар дегенди билдирет.
Российская Федерация играет таким образом, она же пытается выйти.
Орусия Федерациясы түндүк кореялык аскерлердин катышуусу боюнча окуяны бир аз оюнга айлантып алгандай. Бир тарабынан алар аскердик аракеттерге катышып, форма алып жатканын жашырбаганы менен, аларга Бурятиянын же тыш келбети корейлерге окшоштоо жашаган кайсы бир аймактын документтерин берип жатканы тууралуу маалымат бар. Алардын баамында украиндер бул аскерлердин сүйөктөрүн тапканда түндүк кореялык экенин билбей калышы керек. Ошону менен катар өлгөн жоокерлердин жанында Бурятиянын же кайсы бир аймактын документтери табылат.
Документы? Нет, при нём документы Бурятии или какого-то там другого восточного населенного пункта или восточной территории.
Дейт украиналык эксперт Иван Ступак.
Аскердик жоготуулардын фонунда Орусия түндүк Кореянын жардамына муктаж экени талашсыз. Бирок өз аскерлерин миңдеген чакырым алыстыктагы кан күйгөн согушка жөнөтүү менен түндүк Корея эмне табат?
Пхеньян аскерлерин жөнөтүүдөн бир аз кыска мөөнөттүк пайда көрүшү мүмкүн. Түндүк Корея Орусиядан эмитен эле курал жарактардын акысы үчүн өтө зарыл болгон тамак ашты, мунай жана акчала баштады. Албетте, Түндүк Корея өзөктүү куралын жана авиация технологиясын өнүктүрүү багытында жардам алгысы келет. Азырынча Москва мындай мүмкүнчүлүктөрдүн бирин да бөлүшүүгө шашылган жок.
Ким Ир Сун тангдагысы көйөңдөсүнүрө.
Москва Пхеньян менен алакасы Орусия Украинага согуш ачканы тереңдей баштаган. 2023 жылы сентябрь айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусияга келип кеткен. Көп өтпөй быйыл июнь айында Орусиянын лидери Владимир Путин Пхеньянга барган. Эки өлкөнүн бийлиги жолугушууларда экономикалык кызматташуу гана талкууланганын билдирип, Пхеньяндын Орусияга курал жабдык жеткиргени тууралуу маалыматтарды четке кагышкан.
Бул Түндүк Корея үчүн кыйла экономикалык өнүгүү алып келиши мүмкүн. Ошондуктан Түндүк Корея Орусия менен болгон бул өзгөчө мүмкүнчүлүктөн толугу менен пайдаланат. Дагы бир потенциалдуу артыкчылык бул алдыңкы орус курал жабдыгына жана аскердик системаларга ээ болуу. Учурда Орусияда жүргөн Түндүк Кореялык аскерлер жөн гана аларды колдонуп көрбөстөн Пхеньяндын негизги курал жабдыгын модернизациялоону да үйрөнүп келиши мүмкүн,
деди Түштүк Кореядагы Донгук университетинин профессору Ким Ён Хён.
Ким Чен Ын аскерлерин жиберүү чечимин кабыл алганын башкы себеби өлкөсүнүн технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртып, ал үчүн ракеталык жабдыктарды алуу. Ошондуктан Түштүк Корея Пхеньян Москвадан тактикалык өзөктүк ракеталарына, континенттер аралык баллистикалык ракеталарына, суу алдында сүзүүчү кемелерине, спутниктерине жабдыктарды алат деп коңгуроо кагып турат. Бул бир жагы. Экинчиден, Түндүк Корея менен баарын өз сыноолорунун алкагында жасап жатканын да четке какпаш керек. Пхеньяндын өз планы бар. Орусияга колдоо көрсөтүү менен Кошмо Штаттарга, дүйнө коомуна басым жасап, өз позициясын бекемдегиси келет. Андан тышкары коңшусу Түштүк Кореянын жүрөгүнүн үшүн алууну көздөйт. Менимче бул жерде себептер көп. Пхеньян бир гана Европадагы согушка аскерлерин жиберүү менен Корея жарым аралындагы эскалацияны да колдоп жаткандай.
Деди Түштүк Чыгыш Азия боюнча серепчи Наталья Бутырская.
Айрым талдоочулардын эсебинде Орусия менен Түндүк Кореянын кызматташтыгы Түштүк Корея үчүн реалдуу коркунучка айланууда.
Түндүк Корея өз ыктыяры менен Орусияга аскерлерин жибериши, эгерде Корей жарым аралында кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралып кетсе, орусиялык аскерлер кийлигишерин билдирет. Бул албетте Түштүк Корея үчүн чоң коркунуч туудурат. Сеул менен Москванын ортосунда өзгөчө алакалар бар. Ар кандай дипломатиялык жолдор менен эки тараптуу алакалар ушунча жылдардан бери бекемделген. Бирок эми Түштүк Корея үчүн Орусия бир эле коңшусу эмес, реалдуу коркунучка айланды.
Деди Кореядагы коргонуу анализи боюнча институтунун кызматкери Ду Джин Хо.
Ал арада Киев Түндүк Кореялык аскерлерге 3 маал ысык тамак, ак шейшеби бар түшүнчү сунуштап, аларды багынып берүүгө азгырганга аракет кылууда.
북한에서 새로 도착한 전쟁 포로를 수용하기 위해
오르샤르 가스켈레르데 өз ыктыяры менен туткунга түшүүгө чакырган жашагым келет долбоору 23 октябрда социалдык тармактарында түндүк кореялык аскерлерге багытталган атайын билдирүү жарыялады.
별도의 수면 공간을 갖춘 크고
Корея элдик улуттук армиясынын аскерлерине Путиндин режимине жардам берүү үчүн айдалып, бөтөн жерде бөөдө өлүмгө дуушар болбогула, колго түшүп бергиле, Украина силерди коргоп, ысык тамак жана жылуу төшөнчү менен камсыздайт. Миң деген орусиялык аскерлер өз тандоосун жасашты деп жазылат анда. Украиналык эксперт Иван Ступактын эсебинде учурда Украина аскерлери түндүк кореялыктар менен байланышуу жолдорун караштырып, көп колдонулчу корей сөз айкаштары жазылган колдонмо дагы чыгарылган.
Ходят слухи о том, что есть представители генерального штаба Южной Кореи в Украине.
Түштүк Корея армиясынын башкы штабынын жана чалгын кызматынын өкүлдөрү Украинада түндүк кореялык аскердик психологиялык келбетин түзүүгө жардам берип жатканы тууралуу сөздөр бар. Муну менен алар түндүк кореялыктарды багынтып берүүгө көндүрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Албетте, ал түндүк кореялыктар колго түшүп калса да, бул тууралуу ачык айтылбайт. Аларды сурак алып жатканын чагылдырган видеолор тарабайт. Анткени бул аскерлердин жакындары түндүк Кореяда дээрлик камакта отурушат. Туткунга түшкөн жоокердин тек жайы аныкталып калса, анын жакындары соого албайт.
В ближайшее время мы можем не увидеть таких военных, имею в виду в СМИ.
Деди Украинанын улуттук коопсуздук кызматынын экс мүчөсү Иван Ступак. Түндүк кореялык аскерлердин Украина армиясына каршы аскердик аракеттерди колдонулушу согуштун ногун канчалык өзгөртөт? Бул канчалык эл аралык укукка шайкеш келет?
12 000 человек, но это даже сейчас даже пророссийский Z-канал.
12 000 киши. Азыр ал тургай орусиячыл Z-каналдарда буга таң калышып, 2 жумалык согушка жетеби деп сурап жатышат. Жакында эле Зеленский Курскидеги операцияга байланыштуу алар ал жакка 40-50 000 орусиялык аскерди тарта алышканын билдирген эле. Мындай сандардын жанында 12 000 түндүк кореялык эмне болуптур? Эми кайсы бир багытта орусиялык аскерлерге жеңилирээк болор? Бирок маселен алардын жардамы менен саналуу күндүн ичинде Покровскини басып алышат деп күтүүнүн кереги жок.
Ну, конечно, нет, такого не будет.
Деди Conflict Intelligence Team тобунун негиздөөчүсү Руслан Левиев.
It goes without saying that sending the DPRK troops to support Russia's war.
Албетте, түндүк кореялык аскерлердин Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү согушун колдоо үчүн жиберилиши эл аралык укуктуу болуп көрбөгөндөй бузуу болуп эсептелет. Андан тышкары, Орусия Федерациясынын түндүк кореялык аскерлерди машыктыруусу Коопсуздук кеңешинин 17-18, 18-74 жана 22-17 резолюцияларын бузуу катары саналат. Өз кезегинде Пхеньяндын аскерлеринин курал жабдыкты колдонуу, анын ичинде баллистикалык ракеталарды колдонуу менен машыгууланып өтүп жатышы да Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын бузуу деп эсептелет.
Деди Украинанын улуттар уюмундагы элчиси Сергей Кислица.
Албетте эч нерсе өзгөрбөйт. Жүздө леопард танкы деле эч нерсе өзгөртө албагандай эле түндүк кореялык аскерлер да өзгөртө албайт. Бул көпкө созуло турган согуш. Ал көптөгөн модулдардан, тактикалык жана стратегиялык чечимдерден, узакка созулган күрөштөн турат. Түндүк кореялык аскерлердин пайда болушу фронттогу орус армиясы үчүн бир аз жеңилдик болушу мүмкүн. Балким кайсы бир багыттагы айрым бөлүктөрдү башка тапшырмаларга бошотушу ыктымал.
Дейт коопсуздук багытындагы эксперт Сергей Мигдаль. Биз бүгүн Орусиядагы түндүк кореялык аскерлердин макамы, алардын Украинадагы согушка аралашуусу тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Бул боюнча өз оюңузду бөлүшүп, комментарий жазыңыз. Саламатта болуңуз.
Сиз биз жана дүйнө программасынын аудио чыгарылышын уктуңуз. Ушул эле программанын видео версиясын сайтыбызга койгонбуз. Тарыхый азаттык чекит орг кошумча YouTube каналыбызга да жайгаштырдык. Ошол жака да кирип, ошол тиешелүү тема жөнүндө өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшө кетсеңиз болот.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus-azadlyk.org сайтына башпаңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
azadlyk.org.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы azadlyk.org сайтына жайгаштырылып турат. Ушул тапта сайтыбыздын башында жергиликтүү шайлоо 15 000 талапкер 45 партия жарышка түштү деп аталат. Бул эртең 17 ноябрда өтө турган шайлоо жөнүндө кошумча Мбанк Орусияга санкцияларды бузууга жардам бергенби деген суроолуу макала турат. Кошумча мындан сырткары Абхазиянын башчысы оппозициянын ультиматумунан кийин Сухумиден чыгып кетти деген дагы элдаралык тема турат. Сайтыбызга кирип ушул темаларды окуп туруңуз. Азаттыктын кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта калыңыз.